Kas norėtų pasiūlyti pastraipą iš Rantės knygos nagrinėti?
Atsivėriau iš Jėzaus mokymų. Žinau, ką čia skaitysiu.
Tai pasakyk puslapį ir pastraipą.
1640. Ir čia 12. Yra pastraipos tokios, su numeruotas 12 skaitau. Nežinau, taip ekspromptu atsivėčiu, ką.
Tai reikia, taip reikia. Ja.
Katolina, pakartok labai įdomu.
1640 puslapis, 13 numeris pastraip.
Ačiū.
Jėzus mokė, jog malda dėl dieviškojo vadovavimo žengiant žemiškojo gyvenimo keliu, pagal svarbą eina iš karto po prašymo sužinoti tėvo valią. Tikrovė tai reiškia maldą dėl dieviškosios išminties. Jėzus niekada nemokė, jog žmogiškasias žinias ir specialius įgūdžius galima įgauti maldos dėka. Bet jis iš tikrųjų mokė, jog malda yra toks faktorius, kuris kiekvienam padeda padidinti savo sugebėjimą priimti dieviškosios dvasios buvimą. Kada Jėzus savo pagalbininkus mokė melstis dvasioje ir tiesoje, tada jis aiškino, kad jis turi omeny tai, jog būtų meldžiamas nuo širdžiai ir sutinkamai su savojo apsišvietimu, jog būtų meldžiamas iš visos širdies ir išmintingai, rimtai ir su nepalaužiamu įtikėjimu. Tai va čia, ką mus mokė Algimantas, tą visą laiką teigia nuoširdžiai, žodžiu. Tai čia yra pasakyta Jėzaus. Ar iškia tas teiginys. Na, svarbu, reiškia, einant to mūsų pasirinktojų dieviškojų kelių, Jėzus teigia, kad iš karto aprašymo sužinoti tėvo valią. O mes žinome, kokia tėvo valia. Tėvo valia, tai vienintelė vykdyti jo valia, be jokių išlygų ir gyventi visumos, vardan visumos gerovės. Tada tikrovė, sako, tai reiškia malda dėl dieviškosios išminties. Taip, mes žinome, kad tik tą išmintį mes galime iš kurio šaltinio centro gauti. Jokios žinios, ten super žinios nepripildys mus tiek, kiek mes gausime atvėrę širdis į kūrėją ir įtikėjimo dėka. Jėzus niekada nemokė, jog žmogiškasias žinias specialius įgūdžius galima gauti maldos dėka. Na taip, šitą ir mes žinome, kad mes turime plėsti savo visas ir patirtinės žinias ir šiaip visas žinias iš gyvenimo, kadangi vien tik tai maldos nepakanka. Turime būti apsišvietę visomis prasmėmis, bet pirmiausia, tai dvasinė šviesa apsišvietė. Tai yra kas svarbiausia, kas esmingiausia. Toliau pasakyta, kad bet jis iš tikrųjų mokė, jog malda yra toks faktorius, kuris kiekvienam padeda padidinti savo sugebėjimą priimti dieviškosios dvasios buvimą. Taip ir man tad gyvenime padėjo priimti tą dievišką šviesą kadangi aš buvau ieškojimo kelyje ir įvairius šaltinius ten ieškojau ir sakralinius, įsibabą ir taip toliau, kol aš atėjau iki to dieviškojo buvimo ir supratimo. Kada Jėzus savo pagalbininkus mokė melsis dvasiu ir tiesoje, tada jis aiškino, kad jis turi omeny tai, jog būtų meldžiamasi nuo širdžiai, sutinkamai su savojų apsišvietimu, jog būtų meldžiamasi iš viso širdies ir išmintingai, rimtai, su nepalaužiamu įtikėjimu. Na, čia viskas pasakyta, čia komentuoti nereikia, mes šitą žinome, jeigu mesgi neprašysime kažkokiu tai. Ir dažniausiai mes neprašome dėl savęs, prašome. Maldoje prašome pagalbą dėl kitų, dėl aplinkinių. O čia savaime jau, kai meldiesi, stiprėji ir visomis prasmėmis ir tau tuo pačiu yra padedama. O svarbu tai tikėti tuo, ko mes tikime. Svarbiausia šaltinių ir centrų.
Ačiū tau. Taip pat, tokias pastraipas, kada skaitai, tu matai, kokie yra daugelypė ta pastraipa, tiek į daug apima. Ir tas gyvas įtikėjimas, ir pasitikėjimas, ir išmintis, ir ta dvasia, ir nuoširdumas, ir maldos pagalba. Ir žinios siekiant jų, bet visa tai ir sutelpa, kad maldoje mes pakeliam savo energinių virpesių dažnį, palyginus su tą akimirką iki maldos, kada mes buvom savo aplinkoje, savo, sakykime, gal draugų apsuptyje, ar bendradarbių apsuptyje, ar savo šeimos narių apsuptyje, kažką kalbėjom su jais, tai mūsų virpesiai vis tiek buvo daug žemesnio energinio dažnio. Kada panyram į tą gyvąją komuniją, į maldą, savaime mes prisipildom atvėrę kūrėjui tam šaltinį ir centrui dvasioje, asmenybės gyvo turinio mes prisipildome. Aukštesnio dažnio energiniai virpesiai veikia mūsų mąstymą, veikia protą. Jis tampa daug skaidresnis, imlesnis ir dvasiniai šviesai ir intelektualioms žinioms. Malda, jinai ne tik apramina protą, bet pakilėjusi aukštesnį energinį dažnį, mūsų visą dvasios asmenybę, tuo pačiu ją apšviečia. Juk dvasinė šviesa tai ir yra energijos aukštesnį energiniai dažniai. Tai tas apšvietimas paverčia mūsų protą ir išmintingesniu, ir tuo pačiu tai, kas buvo prieš akimirką dar nesuvokta, gali ateiti ryškesnė samprata dėl tokių kažkokių teiginių, kurių mes ne iki galo suvokėm gal prieš dieną, prieš dvi savo apmąstymuose arba skaitytuose kokiuose šaltiniuose. Ir štai ta malda, pakilus mūsų energinio dažnio virpesiams, jinai paverčia mūsų protą daug šviesesniu, skaidresniu ir galim tada mes tokioj būsenoj panyrę į ją iš kurėjo ar pasisemti daugiau šviesos, kuri yra apreiškia mums supratimą. Tų teiginių, kurių mes negalėjom suprasti anksčiau. Malda tai yra vienintelė priemonė, kur mes galim save apraminti. Tai yra kaip kanalas, kad į mus įtikėtų iš kurio tekantys aukščiausio dažnio virpesiai. O jie jau visom prasmėm veikia dvasinė asmenybė vien tik teigiamą kryptimį. Tai yra ir išmintis, ir intelektualus suvokimas, ir dvasinis apšvietimas, ir tuo pačiu ryštas, veiksmingumas, visa tai iš tų pačių energinių virpesių pasireiškimo mūsų vidinėje būsenoje. O mūsų pastangos buvo ta komunija, tas gyvas savęs atverimas kūrėjai. Štai dėl to yra, kaip kitai žodžiai tariant, malda turi būti ne mechaninė, bet nuo širdį. Įtikėjimas gerai, bet kada yra gyvas atsiverimas, tai jau yra pranokstantis įtikėjimą, net ir patyrimas. Bet, nu, koks čia įtikėjimas, čia yra mano gyvenimas, mano yra gyva savastis su kūrėju. Čia jau apie įtikėjimą jau tarsi daug žemesnis laiptelis. O aš dabar gyvenu kūrėju, aš geriu jį, aš valgau jį. Tai yra mano patyrimas ir buvimas jame, o jo buvimas manyje. Šitoks patyrimas man jau pranoksta įtikėjimą. Jis yra toks mano gyvenimo procesas, kuriame aš ir patiriu ir stipresnį pasitikėjimą ar kūrėjų ir savimi, tai pasireiškia ir mano priimamais sprendimais, jų įgyvendinimu. Tie visi veiksmai atliekami su kūrėjų ir atsidavus vedimui iš vidaus, kurį teikia kūrėjas nuolat, kas akimirka, bet kokioje padėtyje, sprendžiant bet kokias užduotis. Ir yra jau mūsų patyrimas pranokstantis įtikėjimą. O įtikėjimas jau reikalingas tam, kas yra dar aukštesnėme laiptelėje, ko mes dar niekada nebuvom patyrę, bet jau šitas sukauptas patyrimas ant žemesnio laiptelio mums leidžia daugiau pasitikėti ir kūrėjų, kad ir ant aukštesnio laiptelio taip pat bus tas naujas patyrimas, dar kuris mums yra potencialiai tik tai paklotas kaip iššūkis. Jį įsisavinus, mes jau tada galėsim pasakyti, štai jau dabar turiu ir šito laiptelio patyrimą ir dar sustiprėjo mano pasitikėjimas ir kūrėjų, ir savimi. Kas norėtų tęsti toliau?
Galiu aš paskaityti. Jėzus savo pasiekėjus įspėjo, kad jie nemanytų, jog maldos bus veiksmingesnis, išreiškiant jas pagražintais pakartojimais. Iškalbinga frazeologija, pasninkavimu, bausme už nuodėmę, ar aukojimais. Bet jis tikrai savo pasiekėjams liepė maldą naudoti kaip tokią priemonę, kuri per padėką veda į tikrąjį garbinimą. Jėzus apgailestavo, kad jo pasiekėjų maldose ir garbinime yra tiek mažai padėkos dvasios. Šitą progą jis pacitavo iš raštų, sakydamas, geras dalykas dėkoti viešpačiui ir gėdoti pagarbinimą paties aukštojo vardui, už jo kupina meilis nuoširdumą, dėkoti jam kiekvieną rytą, už jo ištikimybę dėkoti kiekvieną naktį, nes Dievas mane džiugina savojų darbų. Už viską aš dėkosiu sutinkamai su Dievo valia. Jėzus norėjo, kad jo pasiekėjai melstusi nuo širdžiai. Jis jautė tą stiprų dvasinį vedimą iš vidaus ir vidinį bendravimą su Dievu. Ir norėjo, kad tai atsispindėtų ir jo pasiekėjų gyvenime, kad jie į maldą žiūrėtų kaip į dvasinį bendravimą su tėvu ir kad melstųsi nuo širdžiai, o ne suteiktų maldai tą išorinį grožį savo kalbą, nes kalba tai kaip drabužiai kūnui, tai yra tik tai kaip išorinis apvalkalas mūsų sielos atsivėrimo. Iš tikrųjų, mūsų dvasia turi prabilti dvasiniam tėvui ir siela turi aktyviai pasireikšti melžintis kūrėjui, o ne būti tik tais protu išmastyti ir įsireiškimai, samprotavimai, kurie eina tik iš loginio mąstymo ir netveria žmogaus gilumus, jo esmės, neatspindi, kuo jisai gyvena, kuo jam trūksta, kad jis meldžia kūrėją, jisai jaučia kažkokį tai diskomfortą dvasinį, nes jam reikia to prašymo, tos maldos, tos pagalbos. Bet Jėzus žiūrėjo maldą kaip į pradinį žingsnį link garbinimo, kad malda turi atvesti žmogų prie garbinimo kūrėjo, nes garbinimas tai yra ta padėka didžioji, atsiverimas, pripažįstant kūrėją esant visagaliu ir kad jis yra suteikęs viską žmogui. Tik tai mes, kaip sako, esame dar maži dvasiškai, todėl negalime to ir suvokti, ir priimti, ir to gyventi, todėl reikalingas startinis žingsnis, ta malda. O tai jau yra nu, tas mūsų tiesioginis teisingas kelias, teisinga kryptis, atsiverinti kūrėjui ir būtent žengiant tuo keliu mes perėsime į visišką savęs atvėrimą, dvasinę prasme ir į prieimimą kūrėjo energijos, kai mūsų visas vidus bus išsilaisvinęs iš mūsų proto, tų pančių, tokių susivaržymų, kurie mums tiesiog stato užkardas bendraujant su kūrėju ir prieš pastato šitą fizinį materialų pradą priešais dvasinį, kuris yra aukščiau už viską, bet kol mes, kaip sako, esame susivaržę viduje, to dar negalime atsiskleisti kaip tikroji grinoji dvasia, bendraudami su dvasio šaltiniu ir centru. Ir kad bet šitaip ir jie susirvetė savo pasiekėjus tuo teisingu keliu, mokant juos teisingai melstis ir perinant prie garbinimo ir dėkojimo. Nes tik per patiką mes ir išreiškėme savo atsidavimą ir įtikėjimą savo kūrėjui, savo šitam dvasiniam šaltiniu ir centrui. Gal taip?
Ačiū tau. Taip, tu viską sakai iš tikrųjų kaip yra, bet aš dar noriu, kad jūs vis tiek giliau atvertumėte savo asmenybę, patį save. Kad jūs nesakytumėt, kad nu, aš kaip dvasia. Taigi, tu ir esi dvasia. Tai aš ir dar neatsiveriu taip, kad aš pajaučiu tą gyvą kūrėjo teikiamą man asmenybės dvasinę būseną. Savo būseną. Būsena tai yra nu, tai, ką asmenybė jau patiria. O jeigu aš sakau, kad va, aš atveriu savo dvasę, tai dar aš esu tame laiptelėje, kai save nelaikau dvasė. Aš atskiriu save nuo to, kas yra dvasė. Nes aš sakau, savo dvasę, reiškia, man priklausančią. O tai kas aš esu tada? O aš gyvenu su ta dvasia. Tai dėl to aš akinu jūs, kad daugiau jūs kalbėdami jau akcentuotumėt save kaip asmenybę, neatskirdami savęs nuo dvasios. Kai jūs esate dvasia. Ir Jėzus, jis kalbėjo apie tai, kad malda veda ir link garbinimo, ta padėka. Bet aš jau sakau, garbinimas tai yra tas nuoširdus dvasinės asmenybės bendravimas su savo šaltiniu. Tai jūsų nuoširdus bendravimas, o ten ar jūs pasakysit, ar aš tau dėkoju, ar aš ten garbinu tave, čia yra tik tai apvalkalas. Jūsų vidus, kada jis iš tikrųjų, vat, kaip nu, dvasia, jūs kiekvienas, būdami, atveriat savastį kūrėjui, tai jūs tada ir būnate tas atvaizdas, kurį sumanė kūrėjas kiekvienam, kokiu jūs ir turit būti. Ir tada yra tas garbinimas, jūsų gyvenimas gali būti garbinimas, kada jūs jumt atvedimą iš vidaus ir su kūrėjų veikat kaip bendra kūrėjas. Tai ir yra tas garbinimas jūsų būsena, kuri visą laiką jums patvirtina. Taip, aš savo gyvenimą, aš pašvenčiu visumos gerovį, su kūrėjų, aš tą jaučiu viduje. Ir tada aš iš tikrųjų esu kurėjo sūnus ar dukra. Iš tikrųjų aš esu kurėjo pasireiškimas aplinkoje. Tai tokia yra savastis, kad kitaip negali pasakyti. Nu, jau tada reikia, norint kitaip pasakyti, jau reikia sugalvoti. O kaip tada reikia pasakyti? Ir štai tada tas garbinimas, malda ta, yra gyvenimas tavo. Dingsta tai, kas aprašinėjama ir šitoj pastraipoj. Kad iš raštų pacituoja Jėzus. Tai pacituoja dėl to, kad raštus tai pripažino kaip Dievo žodį. Tai tada dar Jėzus pasirėmė tuo autoritetu, kurį pripažįsta visi rabinai, fariziejai, šaučiu. Tai iš to jis paėmė tai, kad atsitavo iš raštų sakydamas, geras dalykas dėkoti viešpačiui ir gėduoti pagarbinimą paties aukštojo vardo. Vardui už jo kupina meilės nuširdumą, dėkoti jam kiekvieną rytą, už jo ištikimybę dėkoti kiekvieną naktį, nes Dievas mane džiugina savojų darbų. Už viską aš dėkosiu sutinkamai su Dievo valia. Jis šitą pacitavo dėl to, kad nebūtų daroma tai, ką jis prieš tai pasakė. Nu, jūs savęs nekankinkit jokiais, žinai, badavimais ten, ar kažkokiais pasninkavimais, ar kokių tai ritualų atlikimų savo to gražbiliavimu, kad gražesnis žodžius parinkti, ar atnešti ten eriuką paukoti ant altoriaus savo nuodėmę išpirkti. Nepadeda tai. Čia yra ne atsiverimas kaip dvasinio sūnaus ar dukros. Tai yra tik tai išorinis papirkinėjimas, mėginimas įsiteikti, kad nu va, tu gal tada būsi mano atžvilgiu geresnis, jeigu aš darysiu tokius dalykus, kuriuos taip patgi mokė tie patys jų dvasiniai vedliai. Nes ir jiegi ten visą šventės minėdavo prikimštas ritualų. Tas pats yra ir šiandien. Tai va, o jeigu malda tampa visas gyvenimas, garbinimas tampa visas gyvenimas, pašvestas su kūrėjų ir tas ryšys yra nuolatinis, Tai aš rodau tą kryptį, tai nereiškia, kad jūs per akimirką pavirsit į tokį nuolatinės būsenos pasireiškimą. Bet tai yra vektorius, kaip galima ir šitoje pastraipoje pamatyti ir gelmę, ir tiesą, ir ją dar kilstelti ant aukštesnio laiptelio, kurioje ta gelmė tarsi ištirpsta, o tas aukštesnis laiptelis tam pasiekinys. Ir tai yra tas tikrovės pasireiškimas. Ir kaip toje tikrovėje tada gali atsirasti iliuziniai kažkokie ten ritualai, tai niekaip negali atsirasti. Arba kokie nors sprendimai nukreipti savimilos patenkinimui. Nu, negali. Konfliktai neįmanomi. Nuomonių skirtumai. Taip, gali būti, bet jie nepavirs į konfliktus. Konfliktus. Kad reikėtų naikinti vienam kitą. Ne. Štai sprendžiamos visos korupcijos, nusikalstamumo, užimtumo, nedarbo problemos, vadovavimo, neišmintingumo. Visos problemos išsprendžiamos tokiu vektoriaus įgyvendinimo savyje kaip dvasinė asmenybė. Taip, kas dabar norėtų savo patikokį mokymą? Prašau.
Gal aš norėčiau pasidalinti tokio mintimis, skaitydama Iš meilės galios aš esu mokyma, jo tai perteikta tokias mintis mums, kad kaip dabar vyksta žmonijoje tokie dalykai, ta prasme, kad žmogus ieško nežinomo miesto, nežinomos vietos, kai dabar yra visokios priemonės, navigacijos ir visos kitos. Ir taip gražiai mums perteikė, kad mes ieškotume savo tėvo, motinos. Jūs ieškot kažko tai, o aš esu jūsų viduje. Kaip nuostabu tai. O mes tai žinome. Bet taip norisi pasidalinti ir su kitais, paskleisti tai, kad tėvas yra ir motina mūsų gyvas, tikras. Ir kiekvieno viduje, kam ieškoti kur kitur, kai jis yra mūsų brangiausias ir nuoširdžiausias tėvas. Ir kiekvieno viduje, tai man tos mintis taip kažkaip pamąstymu ir pagalvau dabar surišta su šiandieną pamokumoj žodžiu, kai perteikta, kad paaugliai ieškotų, atrastų. Kad nei vienas nėra dar atradęs ir neieškantis paauglys. Ta matome savo aplinkoje, matome savo šeimose ir žinome, kad be dvasinių mokytojų niekas netras ir nesužinos apie tai. Tai toks pamąstymas mano buvo perskaičius šitą mokymą. Ir noriu to pačiu pasidalinti dar tokiais patyrimais. Kai sulaukiu skambučio apie iškeliavusius artimus žmonės, giminaičius, tada paskleidžiu tą jiems suvokimą, tą šviesą, kad mirties nėra, kad aš pasimelsiu už visus. Už tai, kuris iškeliavo,
už iškeliavusius. Ir tada paskleidžiu šviesos apie gyvąjį kelią, apie šviesos šaltinius, apie perteiktą šitą mūsų šviesos svetainę, kuri buvo perteikta anksčiau tai giminaitiai. Bet jie dar nesidomėjo. Tai aš daug ką papasakojau, pasakiau, kuo aš gyvenu ir kuo aš kvėpuoju ir kokia gyvenimo mūsų prasmė. Ir taip teko, sesė mane aplankė viena, kuri labai gražiai priima mane, labai gražiai perteikiau į mokymus, tai džiaugiuosi, kiek suvokiu, kiek dedu pastangas ir pasidalinti su visais. Dar čia vienas toks skambutis buvo irgi. Ir visada jau nukreipiu kryptį ir žvilgsnį tik į gyvą į kelią, į gyvą energiją. Ir kas dabar vyksta aplinkoje, pasaulyje. Išsklaidau šitą baimę, kad Lietuvoje yra mes esam globojami, kad jokio karo nebus. Daug ką perteikia, kokias mintis, kaip veda gražiai tėvas kūrėjas. Tai tiek, dėkime pastangas, bendraukime su tėvu kūrėju, kuo stipriau patirdami ir kad šviesėtų ir mūsų aplinka, mūsų šeimose. Matome, žinoma, jau tą skirtumą, kur prieš kelis metus buvo suvokimas ir aplinkos. Ir dabar, kad gali paskleisti ir vieną kitą švieso žodį, jau priima dabar. Tai džiaugiuosi, kad gyvenu tą tikrovės gyvenimą, gyvąjį gyvenimą su tėvu, kūrėju, kiek pajėgiu, tiek dedu pastangą ir dalinuosi su visais broliais ir sesėmis. Ir dėkoju kūrėjui už tai, kad aš esu šitame gyvajame kelyje. Tai tiek, gal norėjau pasidalinti. Ačiū jums, kad išklausėt.
Ačiū tau. Tikrai tu kalbi tai, kas iš tikrųjų tikrovės atspindys yra mūsų dvasinės asmenybės požiūriu. Kada dvasinė asmenybė jau turi gyvą ryšį su kūrėju. Ir galų gale mes patys jau tiek esam ūktelėję, palyginus su pradinė akimirka, kai mes irgi nieko nežinojom. Ir tada reikėjo kitų kažkokių tai ramentų, ieškojimų, ten vieni domėjosi rytų filosofija, rytų religija. Kiti jau važiuodavo į kokias nors šventasias vietas, kur Marija apsireiškė, kad tenai kažką jie pajaus kitaip, patirs, nes niekas jiems nepasakė, kad būtų kūrėjas atrandamas viduje. O kada jisai šito niekada nėra girdėjęs? Niekada. Per kartų kartas. Tai jisai tiek numenkino, kad kūrėjas jam atrodo yra, na, kažkokioje ypatingoje tik tai vietoj. Kad kūrėjas yra, nu, toks, prie kurio neprieisi taip, žinai, jeigu ten nekankinsi savęs kažkokiais atsižadėjimais ir suvaržymais. Natūralu, tai yra ir Kristusgi atėjęs į mūsų pasaulį norėjo tą atstatyti žmogišką į prarastą orumą. Kad iš tų ritualų žabangų įsilaisvintų, nors kiek. Mes jau turim kitą visiškai padėtį. Didžiulį milžinišką susiskaldymą į daugybę religijų. Pat kaip aš iš Urantijos knygos perskaičiau, kad Ganydas ten su Jėzumi, kada aptarinėjo tuo metu buvusias religijas, tai jie priėjo minties, kad na, romėnai religijos su tikruoju dievu neturi. Nu, nėra ten. Ten yra visokie panteonai. Tas pats su graikų religija. Yra filosofija, taip. Be tokio asmenio dievo, nu, nėra. O visi misteriniai kultai, tai jie iš vis su dievybė neturi ten jokio panašumo. O dabar, žiūrėkit, yra tos religijos ir krikščionybės daugiau negu 40 sektų, 40 tūkstančių sektų. Islamo yra daugybė sektų. Budizmo yra sektų. Jos jau yra pripažįstamos pasaulyje religijos. Sikhų religija irgi susiskaldžiusi. Judėjai pripažįsta raštus, bet ne vienodai. Vieni Talmudą pripažįsta, o kiti tik tai Mozės penkiaknygė. Nu, iš esmės, Mozės penkiaknygė visi pripažįsta, bet kiti dar ir Talmudą pripažįsta. Tai yra kaip taikyti ir tos kitų, ten pranašų knygas. Tai va, susiskaldimas yra šiuo metu milžiniškas. Jėzaus laikais tokio nebuvo. Tai čia jau susiskaldimas tarp to, kas pripažįstama, kad tai jau yra su Dievu. Bet ir Buda, žmogaus tapęs tuo nušvitusi ir patyrusi nirvana, jau vietoj Dievo stovi. Ir statulos visur jam, žmogui. Bet jau jis iškylęs virš žmogaus ir žmonės jau kiti dabar jau negali pasakyti, kad tas Būda tai buvo žmogus. Tai štai tokioj aplinkoj natūralu, kad žmogus jaučiasi didžiulį pasimetimą. Jisai toks menkutis, nu tai kas čia gali ir mintį kažkokią tai priimti. Nu, kaip ten Dievas, kai yra mano viduje, nu. Jeigu aš dar būčiau kažkur, nu, koks kunigas arba dar aukštesnio kokio hierarcho rango ten vyskupas, nu, tai gal jau tada sutikčiau kažkas, kad yra mano viduje. Aš dabar menkas žmogelis. Kur jau ten? Tai va, tai ir važiuoja ten į ten, kur kiti man ten pasako, nu tai iš Šiluvos atlaidus, ten ir kitų, kokių nors ten kas toliau gali nuvažiuoti. O jeigu kas ten jau žino kokį nors ten Lurdą ar Asyžių, tai ten jau nekalba apie ten Vatikaną, nu tai ten jau išskirtiniai nuvažiuos. O čia dabar savyje. Tai čia tas pats kaip Jėzaus laikais. Kaip fariziejai žiūrėjo maždaug, nu kas tas Jėzus, nu kas ten gali būti iš tos Galilėjos verto dėmesio. Nu nieko negali būti. Galilėja tai, žodžiu, nejudėja. Tai ir čia, nu kas aš toks, žinai, kad man jie kažkas gali būti. Arba, nu kas čia Lietuvoj ten per daug bus. Va, kitur, tai ten Himalajose, ten Indijoje, tai ten jau pripažįstama. O tada ir yra lėkimas. Atiduot duoklę madai. Dabar trupučiuką gal jau nebėra tokios mados, kuri buvo, jeigu prisimena, tokia buvo Ivanauskaitė, rašytoja. Nežinau, ką jį parašiusi, bet jį vadino save rašytoja. Tai jinai ten duolat lėkdavo į tą Indiją ir ten jau po pusę metų praleisdavo. Ir kas iš to? Nieko, nepriartėjo. prie to savyje esančio tikrojo šaltinio ar centro. Ir iškeliavo. Iškeliavo. O galėjo būti dvasinė mokytoja? Galėjo. Bet neieškojo. Vat, mūsų svetainės neskaitė. Ne, geriau į Indiją reikia lėkti. Vat ir lėkdama tenai susigraibė vėžį. Matau. Ir finišas. Tai kaip viskas susieta į gyvą, gyvą ryšį su kurėju, esančiu viduje, kiekviename. O ne Indijos tam kažkokiuose, ar Nepalo, žinai, ten vietovėse. Nieko panašaus. Ir Saibaba sakydavo, pasikada suvažiuoja, sako, taigi pas mane atvažiuoja milijonai. Bet kas šimtasis žino tik tai, kur jis čia atvažiuoja. Iš tų žinančių kas šimtojo. Sako, tik tai kas šimtasis dar mano mokymų klausosi. Iš tų, kurie kas šimtasis klausosi, tik kas šimtasis juos supranta. Ir iš tų, kurie kas supranta, tai kas šimtasis juos išgirsta. O iš tų, kurie kas šimtasis išgirsta, tik kas šimtasis jų laikosi. Tai įsivaizduojat, nuo tų atvažiavusių tiek lieka tie, kurie to, ką jisai aiškina ir moko juos, taiko savo gyvenimą. Milžiniška sumažėjusi proporcija. O čia visiškai naujas dalykas. Atrast kurėją savo viduje. Nes jame, tame viduje yra kurėjo dvasia. O ir tu esi dvasia, o ne šitas kūnas matomas. Aš čia, žinai, su motociklu vis važiuoju, tai dabar aš rečiau užeinu į parduotuvės Romainiuose, bet vis surandu tai Šilainiuose, tai Raudondvario plente, daugiausia einu į Rimi. Tai ten jau didelės parduotuvės. Ir aš įnikau pirkti ryžių tokius lešių ir ryžių trapučius ir traškučius. Kadangi jie ne bulvių ir rudųjų ryžių, tai man jie patinka. Ne visur jų gali gauti. Kitose parduotuvėse niekur tik Rimi pardavinėjo. Nu, bent aš nesuradau niekur. Ieškojau ir Maksimo, ir Iki, ir Šilo parduotuviai. Čia Kauno vietinis tinklas. Niekur nesuradau, išskyrus šitam Rimi. Ir tai ne visose tose. Mažesniuose Romainiuose tai ir nebūna net. Tai va didžiulėse. Ir dar būna Ustukio malūno, čia Pasvalio rajono. Ir tie trapučiai būna irgi, ir tik baltų ryžių ten jau. Nu ir grikių yra, vat, ir grikių nusiperku. Ir vat, aš atvažiavau, stovė eilėje, ir prieš mane ten pora žmonių. Ir sako, sako, jūs norit gal kortelę įsigyti? Ten jau pensininkai, vyras su žmona. Jeigu sako, neturit. Sako, aš norėčiau. Ir pradėjo ten, padavė ten kažkokią pildyti anketą, ar ką ten reikia, registruoti kortelę. Jis sako, aš jums užpildysiu tą pardavėją. Bet sako, aš dabar kai nebus žmonių, sako, jūs palaukit. Aš taip nesusilaikiau, bet automatiškai sakau, o kur jūs čia matot žmonės? Ta kasininkė irgi jau apie pensijinį amžių, jau gerokai virš pensijinio amžiaus. Tai sakau, vagi žmonės. Sakau, aš čia žmonių nematau, aš matau tik tai kūnus, vaikštančius kūnus. Kaip tai, tik jis sako, čia jie žmonės. Sakau, vat kada jie bus Jėzumis, štai tada jie tap žmonėmis. O Jėzus buvo žmogus. Tai norint tam žmogumi, reikia pasiekti Jėzaus lygį. O iki tol, jie dar nėra žmonės, nes jie savanaudžiai, jie meluoja, jie skriaudžia kitus, kariauna. Tai čia dar ne žmonės. Nu, toliau aš jau politinformacijos nebedėsiu. Nes pamačiau, kad ten jau susinepatogino ar tą kasininkį. Nes nežino, kaip reaguoti. Tai va, dėl to ir lekia. Lekia į visokias vietas, visokias ritualus atlieka. Va, bus dabar, sakykim, vėlinės. Vėl lėks visi tie žmonės. Anot kasininkės, lėks į kapines. Ko jie ten lėks? Nu, žvakučių uždėti. Nevažiuosgi į kapines be žvakučių. O kas ten tose kapines yra? Nu, tai buvo ten užkastas kūnas, gita, materija, forma. Bet ne tas vidinis dvasinis gyventojas, jo tai ten neužkasi. Nu, kas tuo tiki? Tai man, žmogus save tiek yra nužeminę šiandien, tamsoje tiek gyvena, kad jam mintis išgirsta, kad atrask savo viduje, tai gali šoką sukelt. Nu, kur čia jau gali kurėja savyje atrasti? O šventoj vietoj, tai galbūt dar kažkas ten yra. Bet manyje, kad būtų kažkas. Tas, kuris ten prie konteinerio rausiasi, ieško kažkokių produktų ir panašiai. Nu, kasgi jame gali būti? Disonansas, kontrastas ir nesuderinamumas. Vat ką reiškia, kai nėra dvasinio mokytojo. Ir be jo išeities jokios nėra. Niekas šitągi nepaaiškins. Niekas. Žiūrėkit, kiek jau yra nuo 1955 metų Urantijos knyga kaip išleista. Tai turėtų jau visą žmoniją apimti. Kaip sako, šita šviesa. O jinai nieko net ir nepradėta skleisti. Nu tai va dabar mes Lietuvoj pradedam tą pirminį laiptelį įsisavinti. O intelektualių lygių, kad jie ten, sakykim, paskleidžia kitose ten vietose, ir tai labai mažai ten, tik tai 500 000 iš vis egzempliorių atspausdinti. Per visą, sakykim, nuo pirmosios išleistos knygos ir kiek vertimų yra išversta apie 20 kalbų, tik tai 500 000. Tai yra labai mažai, 8 milijardų. Kur yra visos ryšio priemonės, tekstai yra svetainės, prieinami. Daugybė kalbų. Anušvitusių nėra, nes nėra dvasinių mokytojų. Vienu Rantijos knygos apreiškimas nušvitimo dar neduoda. Reikia dar aiškinti. Aiškinti apie tą kurėjo atradimą savo viduje. Kaip tą dar padaryti? šventovė reikalinga. Taip, kas dabar turit savo kokių nors sampratų, kuriomis norėtumėt pasidalinti? Pasidalinkit.
Aš vyko praeitą savaitę.
Kas vyko praeitą savaitę?
Tai, ką aš pasakosiu, vyko praeitą savaitę. Ir taip, ten daug visokių buvo patyrimų, bet aš papasakosiu tą vieną, kurį aš jums jau gal pasakau kažkada anksčiau, kaip aš buvau stoti. Ten nebuvo laikrodžio, ten žmonės mane kalbino, aš kalbėjau su jais. Ir aš to pačiu paskambinau į savivaldybę. Ir po to jau važiuojant autobusu, toliau bendraujant su žmonėm, man pasakojo, kiek jau čia metų, kaip yra blogai tai stoti, kiek buvo rašyta skundų ir kad čia niekas niekada nesikeičia ir dabar reikia džiaugtis, kad yra kažkokie savanoriai. Nu, tie savanoriai tai yra tie, kurie yra nedirbantys žmonės, aš taip supratau, ir jiem duoda kažkokias valandas, jie privalo atidirbti. Tai va, ten jie ateina tą stotį aptvarkyti, o jeigu jie netvarkytų, tai mes įeiti negalėtume. Žodžiu, nei daug pripasakojo, o aš jau buvau paskambinusi į savivaldybę ir pasakius, kad nu, blogai, kad nėra laikrodžio. Ir ta moteris, nu, jos reakcija buvo, nu, ten nei meilės jautės, nei ko nors. Netgi, pasakyčiau, mano prašymas pakabinti žmonėm laikrodį buvo sureaguota. Jinai kaip, nu, gal tas žmogus, kur skambina, turėtų būti susierzinęs ir sakytų, kodėl nėra laikrodžio. O iš tikrųjų, jinai kaip ir pradėjo, nu, kaip ir ant manęs jau maždaug čia tau laikrodžio trūksta ir taip toliau, kaip toks, kaip gaunas lengvas polimas. Na, aš visą tą gražiai atlaikiau rabiai ir paprašiau pakabinti tą laikrodį. Ir kada aš važiavau vėl jau po kelių savaičių atsidūriau toj stoty ir man buvo įdomu, eidama, aš irgi turėjau jau iš ankstinę ir negatyvę nuomonę, kad to laikrodžio nebus. Ir jis neįsivaizduoja, kaip aš nustebau, kad ten kabo laikrodis. Ir tada aš ramiai sėdžiu ir ten prišiukšlinta ir sėdi vaikai. Ir aš paprašiau tų vaikų, paklausiau, ar jiem patinka sėdėti kaip prišiukšlinta. Jie taip susinepatogino iš karto. Nu, kad ne, bet ne mes prišiukšlinom, sakau, nesvarbu. Skučiai, jūsų tikriausiai draugai iš mokyklos prišiukšlino. Nu ir vienas iš jų, kuris yra vadas, va taip įdomu stebėti aplinką, reiškia, tarp vaikų irgi yra vienas vadeiva, kiti yra klapčiukai. Jisai davė įsakymą vienam iš tų, surink šiukšlės. Tas vaikas paklūtiniai surinko. Aš tam vaikui padėkojau jiem visiem ir jų paklausiau, argi nemaloniau dabar sėdėti. Ten sėdėjo ir moteris, ir jėjo ta pati moteris, su kuria mes kalbėjom apie tą laikrodį ir kaip jinai man vis segė į galvą, kad tu čia nieko nedaryk, nieko nebus. Jinai atsisėda, aš jį nieko nesakau, jinai supoštė gėlių, ar ją veža sveikinti, ar ką, traukė saldainius, valgo. O aš tuo momentu buvau užsiėmus savo reikalais, man reikėjo atlikti kai kuriuos dalykus telefone. Ir kada aš viską baigiau, autobusas dar neatvažiavo ir aš taip pažiūriu ją, jinai man šyptelėjo, nes mane prisimena ir aš taip pažiūriu laikrodį. Jo, sako, aš irgi mačiau. Sako, aš vakar nevažiavau, mane sūnus vežė, už vakar dar nebuvo. Reiškia, pakabino vakar ir aš pradėjau juoktis, skaušinojo, kad atvažiuosiu patikrinti. Mes taip skaniai nusikvatojom ir po to jūs būtumėt matę jo žvilgsnį. Jos tą žvilgsnį, tai sakau, man tą stotim reikės užsiimti rimčiau, nes ten yra daugiau problemų. O ta moteris savivaldybei pasakė, jūs mum laišką parašykit Ir aš buvau padarius nuotraukas ir kelios dienos prieš tai aš ištryniau tas nuotraukas. Galvoju, nei aš rašysiu, nei aš darysiu. Ir man iš to viso yra toks pamokymas, kad nei drąsos, nei ryšto, iš kurėjų jūs nei vienas negausite, jeigu melsitės. Jisai nedalina nei ryšto, nei nieko. Jisai suteikia jums situacijas. Ir drąsą jums suteikia per situacijas. Ir va tik tai, kada kurėjas jums ir apvaizdas suorganizuoja situaciją, o jūs toj situacijoje veiksit, va tada jūs įgausit ryštą ir pasitikėjimą veikti. Ir atrodo, kokia smulkmė, kažkokiam kaime nėra laikrodžio ir galima nueiti ir nekreipti dėmesio, bet tas vyras, apie kurį aš jau maną kartą jau ir pasakojau, bet būtent jisai manęs paklausė, kiek valandų ir mes išsikalbėjom, jis labai daug apie save papasakojo. Ir jisai labai juokės iš manęs, kai aš su juo dar kalbėdama jau skambinau į savivaldybę, skambinau pastačius telefoną ant viso garso, kad ir jisai girdėtų, ką kalbės tas žmogus. Ir jo reakcija buvo labai įdomi. Aišku, jis ten važinėja ir matys, kad kabo laikrodis. Ir man buvo toks vidinis džiaugsmas, kad aš savo puikybei neištirpau, savo baimiai neištirpau, o tiesiog paskambinau ir maloniai pašnekėjau. Nors su manim maloniai šnekėti nelabai norėjo. Jūs žinot, kad visi tie valdininkai, jie, nu žino savo reakcijas. Yra ir malonių žmonių, yra ir netokių. Ir iš viso visa ta mano kelionė ir kaip vyko, aš jums čia galėčiau tiek pasakoti. Aš realiai negalėjau patikėti, kaip sėdint laukuose, laukiant autobuso, gali sustoti mašina. Ir žmogus klausė, kur tu važiuoji. Nu ir aš sakau, kad važiuoju kito artimiausio kaimelio, kad persiščiau į traukinį. Ir aš taip, tarp kitko pasakau, bet aš važiuoju šiaip tai į Kauną. Sako, aš irgi į Kauną važiuoju. Ir va tokie, visokie įvykiai, kurie vyko, man yra visiškai nesuprantami, bet aš vis labiau jaučiu, kaip mūsų priimti tie sprendimai audžia mums tolimesnį tą kelią, kur duoda ir įdomių kito, nebūtinai teigiamų patirčių, aš turiu labai neigiamų patirčių, turiu ir tokių, kurios finansiškai man kažkaip, atrodo, bet man nuo to net džiugu. Nes aš žinau, kad tas žmogus, kuris pasielgia neteisingai, jisai žino, kad pasielgia neteisingai. Ir net jeigu jisai to nesugražins, nepadarys, ką jisai yra prižadėjęs, mano to nei šilta, nei šalta. Ir vat ryštas ir išmintis ir visi kiti dalykai gali ateiti tik tai tada, kada tu priimi tą ryštingą sprendimą. Kada tu juk aš visą laiką jaučiu, kad aš žaidžiu. Aš kitaip negaliu pasakyti. Aš žaidžiu gyvenimo žaidimą, prisimindama, kad jame yra prasmė. Ir kad aš vat esu tas kurėjo vaikas, kuris esu ten aklas, kurčias, žioplas, bet mėginu atsimerkti. Aną dieną mačiau video, kaip ką tik gimęs kūdikis yra akušerės, nuvalo jam akytės. Aš tai nemačius, kaip kūdikis kvėpuoja pirmas sekundės, ir, o ten nufilmuota, kaip jisai kvėpuoja. Jis taip dažnai kvėpuoja. Ir kada jisai pramerkia tas akytės, jisai tokiu žvilgsniu nužvelgia, o juk mes žinom, kad vaikai ten labai nedaug mato tuo momentu, kai atsimerkia. Jie ten kažką mato, tik baltą ir juodą iš pat pradžių kažkiek laiko. Ir kaip jis rimtai žiūri. Ir aš tą video gal 4 kartus peržiūrėjau, nes ten yra tik kelių sekundžių tas video, kaip tas vaikelis reaguoja. Ir vat, apgalvodama savo patirtis, aš ir galvoju, vat aš tas kūdikis, kuris pradedu atsimerkti ir dabar mokaus, kaip čia vat su ta drąsa, kaip su šaukštu valgyti, kaip tą išmintį naudoti, kuris galbūt yra kitas įrankis. Ir dar turiu, Algimantai, tokį klausimą. ten buvo patirtis man ir su tatuiruotėm, ir su žmonėm prie ežero. Jie patys priplaukė prie manęs ir pakalbino, nes aš tuo metu buvau prisijungus prie šventovės maldoj. Ir matyti yra kažkokia trauka tarp tų dalykų, nes mes visą laiką kalbam apie energiją. Bet kada, pavyzdžiui, žmogui tu pasakai, jeigu žmogus tatuiruoja savo kūną, jis jau savaime yra atitinkamai energetiniai būsenai. Ir kada jam pasakai ir jisai, ar jisai nepatampa, ar jo būsena nepatampa dar labiau sugniuždyta, kai tu anąkart pasakojai apie tai, kaip, nu, tai moteriai pasakėjai, ten su vyru jinai buvo, ir ar jos energiniai virpesiai nenužemės dar žemiau nuo tos pastabos, kurią jinai gavo, ir nuo tos reakcijos, ar taip reikia daryti, ar tai turi būti pasakyta taip, kad žmogus sužinotų išmintį, bet jisai nesijaustų sužlugdytas, nes tos tatuiruotės kol kas mes nuimt negalim. Tokio skysčio nėra, kad jas nuimtų lazeriniai būdai yra taip pat skausmingi, kaip ir darant tatuiruotę, kas yra man nesuvokiama, nes tai yra labai skausminga procedūra. Nuimti ją taip pat yra labai skausminga, per daugybę kartų, bet išlieka vis tiek tos tatuiruotės žymės, spalvos, tušo, gali likti randai. Tai va, kol kas yra taip, kaip yra, tai va, ar reikia taip sakyti, kad žmogų dar nužeminti jo virpesius?
Matai, pradėsiu nuo to, kad tu, kada sakai, kad ryštą mes gaunam ne iš kūrėjo, o gaunam, kada veikiam. Tai čia yra veikimas jau to ryšto pasireiškimas, o ryštą mes gaunam iš kūrėjo.
Bet jeigu tu neveiksi, tai kaip tu jį užtvirtinsi tą ryštą?
Va, tada jau yra kitas žingsnis po to, kai tu veiki, atsiranda pasitikėjimas didesnis.
Va, taip.
O pasitikėjimas tai jau yra naujas laiptelis, nes toliau bus naujas iššūkis, kuriam vėl stiks ir ryšto, ir pasitikėjimo kūrėjų, ir savimi. Bet jau bus sukauptas patyrimas, kada tu neturėjai drąsos, neturėjai ryšto, bet atsiverėjai kūrėjui. Jis tave pripildė aukštesnio dažnio virpesių, kur tu pajautėjai, kad reikia šitą įgyvendinti sprendimą, reikia. O ryšto tai vis tiek nėra, drąsos stinga. Tai va čia ta pasireiškia laisvos valios jau išraiška, kad reikia peržengti per tą baimės pojūtį, kuris yra ne iš kūrėjo, o iš gyvulinio proto.
Mano atveju baimės nebuvo, bet ta moteris man tiek sudė į galvą, kad tiek kartų čia yra rašyta, tiek reiškia, aš prieinu dabar tokios galingos išvados nekreipti į ne vieną žmogų dėmesio, į jokį asmenį, į jokią pastabą. Priėmė į sprendimą veikti ir veikė. Nes visa aplinka, netgi urantai, neturi, jie vieni kitų neskatina. Aš taip, pavyzdžiui, nejaučiu, kad kas nors ką nors skatintų, kur nors ką nors daryti. Ir kai ko nors paklausiu, o kaip tau ten tas, o taip pat, nu tai visą laiką tu jauti abejingumą ir man tai yra nesuprantama, ir aš galvoju, nu tai aš ir neturiu kito tada noro bendravimui kažkokiam, tada išlieka realiai tik tai kūrėjas, nes man tie abojų žmonės, jie mane supa kiekvieną dieną, bet, nu, tu mėgini, tu nori, kad būtų tokių žmonių, prie kurių tu realiai gali visą save atverti, bet tokių žmonių nėra ir tada tuos briliantus, kuriuos tu turi savo viduj, tu tada, va taip, tai ten va padarai, tai ten kažką padarai. Gi aš ne viską jums pasakoju, nes aš nematau ir prasmės tą daryti. O dabar dėl tų virpesių, dėl tatuiruotės.
Matai, viską diktuoja tos akimirkos būsena. Juk aš kada prabylu, aš prabylu toj būsenai, kokia yra manija ta akimirka. Kai tada, kai sakai va, prieš akimirką, kad va, manęs ten urantai neskatina, abuoji, jie nėra abuoji ir jie skatina, bet tu to skatinimo nejauti. Tai čia problema yra tavyje, ne urantuose.
Būtent
tai, kad tu tampi neatlaidi urantams, nes jie yra ant skirtingų laiptelių, su skirtingais patyrimais. O tu tik sprendi pagal save. O dabar va, tu man ką pateikiai klausimą. Jau sakai, ar nenužemins tų virpesių, ta išreikšta, sakykim, tam tikra samprata. Tai va, aš dabar dėl to ir sakiau. Baimė neleidžia pasireikšti. Tu sakai, aš nejaučiu baimės. Pasąmonėj baimė yra ir jeigu jinai pratrūksta į sąmonės lygį, tai čia priklauso nuo iššūkio ir nuo tos aplinkos, kurioje tu esi, kaip tą iššūkį įgyvendinti. Tai vienu metu tu gali turėti tą baimės pojūtį į sąmonės lygį, kitu atveju jisai nepasireikš sąmonės lygiu, bet pasąmonėj jis bus. O tavo visą laiką prieš gyvenimas rodo, kad tavyje yra daug baimės. Bet tu turi puikybės daug labai. Ir tau per puikybę tu ir darai, spausdama save, tu puikybę. Vat aš padarysiu šitą. Bet tai yra visiškai kas kita. Iš nuoširdumo darytą veiksmą, ar iš puikybės. Veiksmas bus tas pats. Bet išmintis ne ta pati. Tai va dabar sugrįžtų prie tavo klausimo. Kada esi toj būsenoj, tos akimirkos būsenoj, tu nemodeliuoji žodžių, ar čia jį nužemės virpėseis dar daugiau, ar reiškia, paaukštinsiu aš tos virpėsius. Ir aš jį pasakiau, taip gražiai, aš viską sakau mandagiai, o ne šiaip savo, žinai, kad išgazdinčiau. Ir jos nuoširdus sureagavimas buvo tuo išraudimu. O žinia iš tikrųjų buvo tai jos vyrui, kuris vienas negali minties niekaip savo sustiprinti, kad čia yra tikrai bandos instinkto pasireiškimas, tas tatuiruotės štampuoti vienai po kitos. Tai va čia jo sustiprinimas, kad jis teisingai mąsto, kad reikia jam šnekėti su ta jo, sakykim, partnerė, kad ji daugiau tatuiruočių nedarytų, nes mada ją privers dar daugiau ir antrą ranką ištatuiruoti ir paskiau kūną pradėti tatuiruoti, nes tos tatuiruotės plinta kaip kažkokie tai, žinai, virusai. Tai šita prasme, tu sužinai kontekstą, tau jisai virpesius nužemina, ta prasme, kad tu, na, nepatogumą jauti, kada jisai nuoširdus. Bet ateičiai, va, kaip sako, žvelgiant strateginių žvilgsnių, ne taktinių žvilgsnių. Tai va, strateginių, tu užkerti kelią, išplėsdama sampratą žmogaus. Ir tuo pačiu, duodama sustiprinimą jos tam vyrui, kad jisai nenuleistų rankų ir vis tiek su jie kalbėtų, kad nebedarytų kitų tatuiruočių. Tai tikrai bandos instinktas. Tai jam vienam susitvarkyti su tokia masinė epidemija sunku. O dabar jis išgirdo parduotuviai. Jį palaikantį. Ir dar paaiškinantį, kad tai yra, nu, iš laukinių lygio, kada ten tatuiruotę darydavo, kad apsisaugotų gentis. Nes kerštaus, jeigu tu ką padarysi su tuo turinčiu tą totemą, šito ženklą ištatuiruotą ant kūno. O dabar nėra nuo ko saugoti 21 amžiai. Štai, jis pajunta, kad yra ir ta laukinio pasireiškimo, čia va, tam tikra gyja per tatuiruotę. O nuo ko saugotis dabar? Nėra nuo ko. Tai va, šita prasme, ta būsena, kokia ta akimirka buvo viduje, taip, kurėjas ir prabilo man, aš ją pagarsinau. O sakykime, Jėzus irgi išreikšdavo, vat, kas buvo, kai išvartė stalus pinigų keitėjų sinagogai. Tai būsena jo buvo. Jis jau nebegalėjo daugiau pakęsti, kad šitaip yra išniekinami tėvo maldos namai. Ir jis tada išreiškė tą veiksmą. Ar tai buvo meilės veiksmas? Strateginė prasme, taip, meilės. Nes ta scena bus įsimintinai. Ir jinai įsimintinai iki to, kad buvo įtraukta ir į evangelijas. Ir išliko iki šio laikmečio. Štai, veiksmas atrodo paviršim žvelgiant. Neturintys nieko bendro su šviesa, su tikrovė, su kūrėjų. O strateginė prasme, taip, vardan ateityjos, žmonijos ateities. Ir žiūrėkit visuomet giliau. Ir ne urantai tave turi skatinti, o tavo gyvas atsiverimas kūrėjai. Tau kūrėja skatina, tai tu ir pajausk. Tada dar giliau bendrauk su juo. Dar daugiau palaikyta gyvąją komuniją. Tu nežiūrėk į urantą ir nenorėk, kad urantas į tave žiūrėtų. Tu turi savo kelią, kaip ir kiekvienas urantas turi, kaip ir kiekvienas iš 8 milijardų esančių. Ir jis yra numatytas kūrėjų, ir tu jį tik tai gali žinoti per atsiverimą kūrėjų. O ne ten kažkokių blizgučių padarimą, patrauklumą visiems ir giriant tave. Pažvelk giliau ir į mano sakomus žodžius. Ar jie skirti visiems? Tik į kūrėją orientaciją. Ir jis tik tai. Daugiau nėra ko.
Tai čia aš urantus paminėjau tik tarp kitko.
Ne tarp kitko.
Tarp kitko.
Tu tą pasakai daugybę kartų. Tai jau tapo, nu, sakykime, tavo išraiška tam tikrą.
Nes aš jau...
Šitiek metų vis dar ginčijasi, Rita, vis dar ginčijasi. Po šitiek metų, įdama gyvojų keliu, tu nenustoji ginčytis.
Tave nekalbinu, aš solgiu.
Aš tave kalbinu, brangioji. Svarbu, kad tu galbi solgiu.
Desiginčiukim. Nuo togi nieks nepasikeis. Keitimas jis priklauso nuo gyvo atsivėjimo kūrėjų, o ne nuo ginčių. Aš nenoriu jūsų nuomonių keisti. Aš noriu, kad jūs daugiau atvertumėt save kūrėjų ir tiek. O tada jau bus viskas. Iš jo jūs gersit visą tą gyvąjį vandenį, kasit gyvąją duoną. Ir jūsų vidus taps toks, kokį aš mėginu dabar atskleisti, bet jums dar tai yra per aukštas laiptelis. Nu, aš jo negaliu niekaip kitaip pavadinti. Tik tai gyvam kelyje atsiverimas yra tas vektorius, nėra kito vektorius. Jūs dar turit savo kokių nors pamąstymų, pasidalinkit.
Aš dar norėjau pridurti prie viso to, aš norėjau kalbėti šiandien, bet mano mikrofonas kažkodėl neįsijungė, negalėjau prisijungti prie šventovės, kažkodėl taip, nežinau, kaip čia gausi. Bet iš tikrųjų, aš irgi esu sutikęs, pavyzdžiui, žmonių, kurie sako, kad niekada nesu sutikęs žmogaus, ten dvasinio žmogaus, kuris galėtų man kažką tai paaiškinti. Tai va, tai irgi rodo, kad tas žmogus nėra pasiruošęs išgirsti tų dvasinių žmonių. Kas iš tikrųjų yra ir dvasiniai mokytojai, yra ir daug įvairiausių šaltinių, bet viskas priklauso nuo paties to žmogaus, nes jisai tiesiog nepasiruošęs, negali. Nėra tose virpesiuose ir nėra tiek atsivėręs, kad galėtų pamatyti visą tai. Ir sakysim, paimti bet kokį teiginį iš Urantijos knygos ar iš kurėjo mokymų, netgi kada mes meldžiamės arba kada garbinam kūrėją, kada mes pasakom, kad aš gyvenu tavyje, tu gyveni manyje. Iš tikrųjų gali tai būti tik tai intelektualus teiginys. Bet kada tu pradedi gilintis, kada tu pradedi gilintis į patyrimą šito teiginio, kad aš gyvenu tavyje, tu gyveni manyje, kada tu pradedi jausti, kad viskas yra kūrėjas ir apskritai, kad kada pradedi suvokti ir pajausti, kad kur baigėsi tu ir prasideda kūrėjas, arba kur baigėsi kūrėjas ir prasidedi tu, sakysim, jeigu taip galima išsireikšti. Ir kada tu pradedi suvokti, kad tu visiškai esi persmelktas kūrėjo ir apsuptas kūrėjo energijos. Ir kada tu tai patiri, tai yra visiškai kitokia būsena, vėlgi atsiveria tavo viduje ir tu pradedi patirti, ką tai reiškia. Tai vat, būtent yra intelektualus suvokimas tam tikrų teiginių ir yra patirtis iš tų teiginių, kada tu juos iš tikrųjų patiri savo vidumi atsiverdamas. Tai vat, vėlgi mintis, kad reikia kartais sustoti ir įsiklausyti į visą tai, ką mes kalbam garbinimo metu, ką mes sakom savo maldos metu, kai atsiveriam. Ir įsiklausyti į tuos teiginius, kurie yra išreikšti mokymuose, kurie mokymuose Orantijos knygo ar Gimanto mokymuose. Ir va, sustojus, pajausti, įsigilinti ir pergyventi tai, tuos visus dalykus, kurie yra išreikšti. Ir manyčiau, kad čia irgi liečia ir tą pokalbį ankstesnį, kad nereikia ieškoti išorėje patvirtinimo kažkokio tai, kad manęs tas nesupranta, ar anas nesupranta, ar aš su kažkom kalbu ir manęs vėlgi nesupranta. Bet reikia žiūrėti į tą vidinį patyrimą, į tavo paties ryšį su kūrėju ir tada visame tame ryšyje būtent telpa ir tas matymas išorėje, dėl to, kad išorė tik tai patvirtina tai, kas tu esi viduje, kiek tu esi atsivėręs kūrėjui. Ir kuo labiau tu atsiveri, kuo giliau tu pasineri, kurie tuo daugiau tu matai išorė. Tai, kad kiek tu besistengtum imti tos informacijos iš išorės, arba kiek tu besistengtum suvokti, kokia ta aplinka yra, tu vis tiek matysi tik tai tiek, kiek tu esi atsivėręs savo viduje kūrėjui. Tokia mintis.
Ačiū tau. Taip, tai ir yra. Tas gyvas patyrimas su kūrėjų, dėl to mes ir jau turim tą sampratą. Esam su juo ne tik jo sūnus ir dukros, bet bendra kūrėjai visumos geroviai. Ir būtent ne pačių susigalvojimais, bet kaip veda iš vidaus kūrėjas. Tai vėl panirimas, kuo gilesnis į kūrėją, susileimas virpesiais geriant iš jo įtekėjusius į asmenybę. Dvasia į mus virpesius. Tada mes ir jaučiam tą vedimą iš vidaus. Ir mums tada jau nebereikia dairytis į aplinką. Mes jau gyvenimu išreiškim kūrėją. Ir ne taip išreiškim, kaip ką tik sakei, kad intelektualiai galima kažką ištarti. Bet dvasia savimi išreiškim kūrėją. Ir kūrėjas tampa mūsų gyvenimo išaukštinimu. Mes jį išaukštinam savo gyvenimu. Nes kūrėjas yra šaltinis. Mes esam tik tai gerintis tą šaltinio vandenį. Tai mes ir norim tada tą vandenį paskleisti aplinką, kad šaltinį išaukštintume. Štai koks jisai yra tas šaltinis. Gyvas. Ir aš geriu tą gyvą šaltinį. Iš savęs, patyrimu, jausdamas. kaip įtekėjo tas gyvasis vanduo iš šaltinių. Nevažiuodamas kažkur, kažko, bet iš savęs. Nes jiems suteikta viskas potencialiai. Visi virpesiai suteikti. Bet va tas mūsų voštuvo pakelimas, jisai begalinis. Ir mes galim pakelti daugiau, aukščiau, plačiau. Ir vis daugiau mes pajausim tų energinių virpesių, kad galėtume turėti ryšto, drąsos įgyvendinti dar nepatirtą sprendimą. Naujų iššūkio įsisavinimų. Ir tai per visą amžinybę. Tai čia mūsų dar yra tas tik įtikėjimo pradinis etapas. Įtikėjimo. Dar nėra to bendradarbiavimo etapo. Šitoj planetoj mes nepatirsime bendradarbiavimo etapo. Nes mūsų yra labai skirtingi patyrimai, skirtinga genetika, skirtinga intelektuali samprata netų pačių teiginių. Tai negi mes dabar turim, jeigu vieni ten, sakykime, nelipa ant mano laiptelio, tai ten patys turim stovėti ir ne taip, kaip jau laukia naujas iššaukis ant aukštesnio laiptelio. Mes turim vis laik būti veiksmus, aktyvus. Reiškia, kiekvienam iššūkiai yra individualūs. Ne kolektyviniai, ne komandoje. Bet suburė šventovė, štai kas mūsų suburė šventovė, tas noras patirti kolektyvinę komuniją, ne iššūkį įsisavinant, bet išlėjant save, asmenybę išlėjant šaltiniui ir centrui. Štai kas atveda į gyvąją šventovę. O gyvenimas yra jau kiekvienam paklotas. Va daugiau mes patirsime giluminę ryšio su kurėjai, to bus lengviau ir po prisikėlimo. Kada iš tikrųjų aplinka bus taip, kad kūdikiai gimusiam dairysimės, kas čia aplink mus yra. Ir kūdikis juk iš motinos iščių patekęs į aplinką visiškai kitokį virpesiai, dėl to jis ir gaudo kitokį ritmą, tada gyveno ritmu tas, kuris buvo iš motinos juntamas. Gyvastis buvo jo juntama. O čia staiga iškart kitokia aplinka, kitokie virpesiai. Ir temperatūrinis skirtumas, materialus kitoks skirtumas. Tai jisai vat žiūri taip tom akutėm, kokia yra aplinka jam nesuvokiama, kur jis čia yra. Bet jis tyrinėja tą aplinką. Ir jeigu tą žvilgsnį papildo tie artimesni motinos energinio dažnio virpesiai, jie tą žvilgsnį ir nukreipia į kūrėją, į aukščiausią energinę dažnį virpesių lauko patyrimą, kad jam būtų kuo mažesnis stresas. O dar iš vis mūsų tie gimdytojai, darėjome ne žemiškiai tėvai, bet tie, kurie priima ten akušeriai, jie dar turi už kojų paimtą vaiką ar šert, kad jisai pradėtų klikti. Tada jie supranta, kad štai, va, vis gerai jau gimė tas vaikas sveikai. Va, stresą padaryti šoką išraiškai. Įsivaizduoji, koks debilizmas iš tų pačių ginekologų. Tai mes ten gausime, iš tikrųjų, dėl ko mums duoda ir morontinį kompanjoną, jeigu mes būsim be savo, sakykim, žemiškojo partnerio. Nu, aišku, mes būsim be jo, kadangi kad sutaptų tą akimirką mūsų pažadinimo, nu, tai labai mažas procentas. Tai mes turėsim tada morontinį kompanioną ir serafinį angelą. Reiškia, mus šoko būsina, kad kuo mažiau ištiktų. Adaptuos, derins prie aplinkos virpesių aukštesnio energinio dažnio, negu mes čia patyrėm šitame pasaulyje. O kūdikio atvirkščiai. Jis buvo motinos iššiose, buvo aukštesni energiniai virpesiai, o čia žemesni. Ir dar duoda tą smūgį pliaukštelėjimo delno ginekologas. Iš šokas. Dar nužemina tos virpesius. Tai tas kūdikis dėl to ar pradeda klikti. Tada patenkinti. Vat yra natūralus gimimas. Normalus. Net gyvulys laižo gimusį savo palikuonį, o nelupa. O čia tą daro mokslas, tariamas. Tai va, intelektas, jis suklaidina žmogų. Ir veda į puikybę. Tada tokį protą labai labai sunku praplėsti, kad jisai mąstytų giliau. Ir dar dvasinė prasme, ne tik tai materialė. Nu ką, klausykit, gal jau
aš atsisveikinsiu. Aš galiu duoti informacijos, Algimantai, nes man atrodo, Daiva praeitą kartą kalbėjo apie Tolstojų, tai papasakosiu, nes aš nusipirkau iš knygos aškas.lt, uždraustoji knyga, aš gavau, pasisekė man gauti kietų viršelių. Iš auksinio fondo, iš auksinio obolio serijos. Išleista lietuviška, tai nuostabus rinkinys, o šita. O Palangoje nusipirkau rusiškai Vainainir ir Gyvenimo kelias, irgi kietais viršeliais. Paėmėjau paskutinės knygas, kuo turbūt labai apsidžiaugė knygino savininkas, nesakė, niekas neperka rusiškų. Tai va, turiu tris knygas, tai va, tai čia kam čia buvo įdomu, kur gauti, tai knygos.lt, minkštais viršeliais mačiau dar yra, kainos aišku skiriasi, nuo 14, man atrodo, iki kiek aš čia mokėjau, aš mokėjau gerokai virš 20 už paketą viršelį, tai va tiek ir norėjau, jeigu kas domina, gali pirktis.
Ačiū.
Prašau.
Gera rekomendacija, iš tikrųjų, Tolstojų rekomenduoju visiems surantams.
Ja, turiu tris tomus, dabar tai turėsiu laiko, 5 dienų.
To labiau, kad tu, jeigu rusiškai nusipirkai Vainajam ir tai čia
pasitenkinimas
paskaityti.
Ir koks leitimas, koks ryšimas, nu žodžiu, papildžiu savo.
Taip.
Gerai, visiems sėkmės, ačiū jums iki.
Tai ačiū jums visiems, kurie turėjot kantrybės pabūti šį kartą. Ir rytoj kviečiu į Kauną. Jau akivaizdžia šventovė. Ir linkiu visiems gero kelio, kurio važiuosit. Ir malonaus su kurėjų savaitgaliu. Sudė.
Sudė, iki. Ačiū, sudė. Iki.